Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Бүгін 2016 елінің 7 сентябрі чаршанба Прагадағы студияда Замира Шүкір. Бүгінгі дастурымызда. Jazo. Ijtimoiy tarmoqlarda Islom Karimovning o'lgani haqida rasmiylardan oldin xabar tarqatgan 10 dan oshiq namanganlik qo'lga olindi. Oromi buzilganlar. Prezident Karimov maqbarasi uchun Samarqandning Xo'jayi Xizr qabristonida 10lab qabr buzib tashlandi. Говорит Москва. Россия Бринч каналының «Узбекистан бізнеке» деген рухтаги пропаганда шоусы Тошкентта эфирге куилмады. Мотамсара узбеклер. Москвадаги турк ширкеті Каримовке аза очып, ишке чыкмаген 30-дан ашык мухаджирны іштен хайдады. Раддия. Узбеклер иш ижрачысы сфатта қораланайоткен Тельман Гидлиан 5 сентябр күні узбек телеканалларыда яңраген яңги айбларны абсурд деп атады.
Если там чемоданами, то сейчас вагонами воруют. Ну и что от этого? Народу легче, что ли? И чтобы прикрыть, так сказать, свои беззакония, они придумали эту игру.
Ikki qavatli qamal. Shohimardon qishlog'ida chegaralar yopilguncha dam olishga borgan 600 dan oshiq o'zbekistonlik uyiga qayta olmay qoldi.
To'r oddiy xalqimiz, qadrimiz yo'q degan taqdirda ham O'zbekistonni xalqiga kiramiz biz ham. To'g'ri, O'zbekistonda o'tiramiz hozir. Lekin biz o'zimiz yashaydigan joyga o'tib ketishga haqqimiz bor-ku.
Tasdiq Qirg'iziston chegara komiteti o'zaro chegaralarning endi Bishkek qarori bilan yopilganini tasdiqladi.
22 августа было с узбекской стороны введено ограничение. Потом у нас введено ограничение уже это с 3 сентября. Предстоит саммит глав государств стран СНГ. В связи с этим введено ограничение.
Бринчи президентке ихтиром. Каримов қабрида Қуръон тиловат қилиш учун Намангандан Самарқандга велосипедда келаётган 75 яшар Хусан бобо Жиззах тоғларига етди.
Хўп, шука, бу ҳар хил qishloqlar yaqin bir 6 qishloqni bosib o'tdim.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Kunning ayrim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida Muhammad Yoqub, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Life.ru ning Vim avia kompaniyasiga tayanib xabar qildishicha, 6-sentyabr tong soat 6 da Moskvadagi Domodedovo aeroportidan amalga oshirilishi lozim bo'lgan parvoz samolyotning nosozligi tufayli qoldirilgan. Aytilishicha, yo'lovchilarga parvoz bugun amalga oshirilishi e'lon qilingan, lekin yana qoldirilgan. Shu soatlarda Domodedovoda bir necha 10 yo'lovchi Farg'onaga uchishni kutmoqda. Yo'lovchilarga mehmonxonadan joy berilgani, lekin ular baribir aeroportdan jilmay, Farg'onaga tezroq jo'natilishlarini talab qilayotgani aytildi. Life.ru ning Vim avia kompaniyasiga tayanib xabar qilishicha, qoldirilgan reys 8-sentyabr ertalab soat 10 da amalga oshiriladi. O'z temiryo'l yo'lovchi kompaniyasi Toshkentdan Samarqand va Qarshiga qatnovchi tezyurar poyezdlarga chipta narxini 15%ga oshirdi. Kompaniya rasmiy saytiga qo'yilgan e'longa ko'ra, 2016 yilning 5-sentyabrdan boshlab sotiladigan va 20-sentyabrdan boshlab yo'lga chiqadigan Toshkent-Qarshi-Toshkent va Toshkent-Samarqand-Toshkent poyezdlariga chiptalar narxi 15%ga oshirildi. Narxlar oshirilguncha Toshkent-Samarqand tezyurar poyezdiga eng arzon chipta 46 ming so'm, Toshkent-Qarshi tezyurar poyezdiga eng arzon chipta 66 ming so'm edi. Nijegorod oblasti prokuraturasiga tayanib xabar qilinishicha, 50ga kirgan o'zbekistonlik ayol 9 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Tergov materiallarida aytilishicha, o'zbekistonlik ayol ijaraga olingan kvartirada o'zi bilan birga yashagan 24 yashar yigit bilan janjallashib qolgach, uni pichoqlab qo'ygan va jasadni 3 kun o'sha uyda saqlagan. Shundan so'ng ayol bozorga borib katta sumka sotib olgan. Sumkaga jasadni joylagan va tunda ko'chaga olib chiqqan. Tong otgach, ayol oblast hududidan chiqib yashirinishga uringan va isqvorlar qo'liga tushgan. Aytilishicha, qo'lga olinishi bilanoq ayol jinoyatni o'z ixtiyori bilan bo'yniga olishi to'g'risida yozib bergan. Biroq sud surishtiruvi davomida ayol jinoyatga aloqasi borligini inkor etib turib olgan. Ayolning sud hukmi ustidan kiritgan shikoyat arizasi qondirilmagan va hukm o'z kuchida qolgan. Byudjet tashkilotlarida ishlovchi xodimlarning aksariyati 3 oydan beri oylik maosh olganlari yo'q. Mari va Lebop viloyatlaridagi holat aynan shunday. Bu haqda mahalliy ommaviy axborot vositalari xabar tarqatgan. Odamlar faqat ish joylarida yoki o'z yaqinlari oldida noroziliklarini bildirishmoqda. Ba'zilari esa guruh-guruh bo'lib tuman yoki shahar moliya bo'limlariga o'z tashkilotlari uchun maoshlarning hech bo'lmaganda bir qismini undirish yoki uni qachon to'lanishini aniqlash uchun qatnab turishibdi. Ular olayotgan eng yaxshi javob esa birinchi navbatda nafaqa va yordam to'lanyapti degan javobdir. Kerki shahridagi maktablardan birida ishlovchi pedagogning aytishicha, u bozor va tijorat do'konlarida hali ham oziq-ovqat va boshqa mahsulotlarni qarzga berish amaliyoti mavjudligidan mamnun. O'quvchilarimning bozorda savdo qiluvchi ota-onalari meni tanishadi va menga ishonishadi. Aks holda oilamni qanday qilib boqishimni tasavvur ham qila olmayman, deydi pedagog. Maktab nashriyoti maktab darsliklaridagi Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Yarimorol to'g'risidagi axborotni to'g'riladi va Qrim Rossiya hududi ekanligini ko'rsatilgan xatboshlarni olib tashladi. Ukraina tomoni bu holatdan mamnun bo'lib, darsliklarga Taras Shevchenko ijodi to'g'risidagi materialning kiritilganligini shodlik bilan qayd qildi. O'tgan yili nashr qilingan tarix va geografiya bo'yicha qozoq darsliklarida Qrim Rossiya Federatsiyasi subyekti deb ko'rsatilgan. O'tgan yili qozoq darsliklarida Qrim mavzusining taqdim etilishi borasidagi janjaldan keyin elchixona qozoq maktab kitoblariga alohida e'tibor bera boshladi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning ayrim yangiliklarida O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni www.ozodlik.mobi sahifamiz, qolaversa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Dasturlarimiz davomida o'rin olmaydigan eng qaynoq xabarlar ham Ozodlikning veb-saytida, ayni paytda video, suratlar, sizdan kelgan sharhlar ham saytimizda. Qilib saytimizga kirishni unutmang. Bugungi muloqotimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bevosita bog'liq lavhalariga o'taman va dastlabki lavhamiz O'zbekistonda post Karimov davrida boshlanayotgan ayrim jarayonlar manzarasiga bag'ishlanadi. Garchi O'zbekiston hukumati mamlakatning birinchi prezidenti Islom Karimovning vafot etgani haqida 2 sentyabr kuni mahalliy vaqt bilan tunda e'lon chiqargan bo'lsa-da, bu xabar ijtimoiy tarmoqlarning faol foydalanuvchilari orasida 28 avgust kuniyoq tarqab bo'lgan edi. O'zbekistonning Namangan viloyatida mamlakat prezidenti Islom Karimovning vafot etgani rasman e'lon qilinishidan oldin Telegram va WhatsApp messenjerlari orqali bu haqda xabar tarqatganlikda gumonlanayotgan 10 ziyod shaxs qo'lga olinib, ayni kunlarda Milliy xavfsizlik xizmati yer to'lasida so'roq qilinmoqda. Ayni paytda poytaxt Toshkent va viloyatlarda yurtta maxsus kasb-hunar kollejlari va maktab o'quvchilari telefonlaridagi Telegram va WhatsApp ilovalarini o'chirishga majburlanmoqda.
Namangan viloyati huquq-tartibot organlaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, viloyatda Islom Karimovning o'limi haqida ig'vo xabar tarqatgan 12 odam qo'lga olingan. Ismi ochiqlanmayotgan bu shaxslar jamoatchilik tartibi buzilishiga xavf yaratuvchi axborot kommunikatsiya tarmoqlari vositalari yordamida ataylab yolg'on axborot tarqatganlik aybi bo'yicha Namangan shahri Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasida so'roq qilinmoqda. Bilib-bilmasdan yolg'on yashiq axborotni tarqatishgan. Kimdir yuborgan, bular boshqalarga tarqatib yuborgan. Shunday yo'l bilan vahimali mishmishlar, ig'vo xabarlar tarqatilishiga sherik bo'lishgan, dedi Namangan huquq-tartibot organlaridagi ismi sir qolishni istagan mulozim. Eslatish joiz, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning o'lgani haqidagi xabarlar nafaqat ijtimoiy tarmoqlarda, balki ayrim internet nashrlarda ham 29 avgustdayoq paydo bo'lgan edi. Hukumat Karimovning shifoxonaga statsionar davolanishga yotqizilgani haqida e'lon qilgan bir paytda, prezidentning qazo qilgani haqidagi xabarlar Telegram va WhatsApp tarmoqlarida ham O'zbekiston ichida qo'lma-qo'l bo'ldi. Ayni paytda O'zbekiston poytaxti Toshkent va viloyatlarda xavfsizlik organlari aholi orasida bunday vahima tarqalishining oldini olish vajasi asosida internet kafelarda kuzatuvni kuchaytirgan, o'rta maxsus kasb-hunar kollejlariyu maktablarda o'quvchilar telefonlaridagi Telegram va WhatsApp ilovalarini o'chirishga majburlanmoqda. Toshkentlik maktab o'qituvchisining ozodlikka aytishicha, xalq ta'limi boshqarmalaridan berilgan og'zaki ko'rsatma asosida o'quvchilarga Telegram va WhatsApp ilovalaridan foydalanmaslik uqtirilmoqda. Telegram va WhatsAppni ishlatmasinlar deb ular va ota-onalari bilan suhbatlar o'tkazyapmiz, deydi Ozodlik bilan suhbatda ismi sir qolishni istagan toshkentlik o'qituvchi.
Постоянно под контролем бывают ушалар, чтобы они не пользовались, чтобы ishlatmasinlar. deb xardim ular bilan suhbat bo'yapti. Telegramlarda, telefonlarda umuma bo'lmasin.
Londonda yashovchi o'zbekistonlik tahlilchi Alisher Ilhomov Ozodlik bilan suhbatda prezident Islom Karimov o'limidan so'ng voris masalasini yeng ishida hal qilishga urinayotgan hukumat aholini axborot bo'shlig'ida ushlab turishga qattiq bel bog'laganini aytadi.
Есть какие-то попытки действовать кулисами за спиной и держать население в неведении.
Voris masalasini yengishida hal etishga urinayotgan hukumat o'z rejasini buzishi mumkin bo'lgan har qanday axborotni tahdid o'laroq ko'rmoqda. Aslida katta xavf ular qo'llayotgan usullardir. Aholini ijtimoiy tarmoqlardan, axborot vositalaridan uzoqroq tutish uchun oylik bilan ishlaydigan trollar armiyasi ishga solinmoqda hozir. Bundaylar O'zbekiston haqida ijtimoiy tarmoqlarda fikr bildirmoqchi bo'lgan har qanday shaxsga tashlanmoqda, tahdidlar qilmoqda, deydi Alisher Ilhomov.
В этой ситуации усматривают любую информацию, которая как бы нарушает их такие планы, вот таких закулисной такой стратегии. Они воспринимаются как угрозы стабильности. На самом деле, в общем-то, угроза сейчас исходит вот именно этих методов, значит, руководства, когда все решается спиной, население держится на таком голодном информационном пайке.
Albatta, O'zbekistonda prezident Islom Karimovning rasmiy vafotidan 5 kun o'tib ham uning o'rnidagi muvaqqat rahbar haqida aholiga rasmiy bildiruv qilingani yo'q. O'zbekiston konstitutsiyasi bo'yicha prezident vakolatlari Senat raisi Nig'matillo Yo'ldoshevga o'tishi kerak, lekin Nig'matillo Yo'ldoshev O'zbekistondagi tadbirlarda hanuz ko'rinmayapti.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi O'zbekistonning Namangan viloyatida mamlakat hukumati Islom Karimovning vafot etganini e'lon qilgan 2-sentyabrga qadar ijtimoiy tarmoqlar, xususan Telegram va WhatsApp messenjerlari orqali bu haqda xabar tarqatgan 10dan oshiq shaxs qo'lga olingan va hozirda Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan so'roq qilinmoqda. Siz O'zbekistonning birinchi prezidenti olamdan o'tgani haqidagi xabarni qachon, qayerdan eshitdingiz? Bu haqdagi o'z hikoyalaringizni ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Buning uchun hozircha ixtiyoringizda qolayotgan WhatsApp va Telegramdan foydalaning.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikning Telegram va WhatsAppdagi sahifalari, qolaversa Facebook, Odnoklassniki, Instagram, YouTubedagi sahifalariga kirsangiz, bizning xabarlarimizdan o'z vaqtida voqif bo'lasiz. Ayni paytda o'zingiz bizga bildirmoqchi bo'lgan xabarlar, fikr-mulohazalaringizni tezlik bilan, osonlik bilan bizga yo'llash imkonini ham qo'lga kiritasiz. Bizni ijtimoiy tarmoqlardan lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. Muloqotimizni davom ettiradigan lavhalar ham O'zbekistonni 27 yil davomida boshqarib kelgan va 3-sentyabr kuni ona shahri Samarqandga dafn etilgan Islom Karimov vafotidan so'ng ayni paytda shu olamdan o'tish bilan bog'liq voqealar tafsilotidir. O'zbekiston marhum prezident Islom Karimovning qabri va bo'lajak maqbarasiga joy tayyorlash uchun Samarqandning Xo'jay Xizr qabristonida o'nlab qabr buzildi. Voqea guvohlarining ozodlikka bildirishicha, viloyat tashqarisidan keltirilgan ishchilar 1.5 kun davomida shoshilinch tarzda eski qabrlarni buldozer bilan tekislab tashlagan. Eski qabrlarning egalaridan ularni buzishga ruxsat ham so'ralmagan, hatto ular bunday buzilishdan ogohlantirilmagan ham.
Islom Karimovning vafoti hali rasman e'lon qilinmay turib, 1-sentyabr kuni tushdan so'ng Samarqanddagi Xo'jay Xizr qabristonida prezident jasadi uchun qabr va maqbara qurish ishlari boshlangan edi. Fergana axborot agentligi eski qabristonda buzilish ishlari olib borilayotgani haqida o'z manbasi taqdim etgan fotosuratni ham e'lon qildi. Bu fotosuratda Xo'jayi Xizr masjidi ortidagi qabristonda 40 dan ziyod odamlarning ishlayotgani, ekskavator qabristonning o'rtasidagi do'mpayib turgan eski qabrlarni surayotgani, 5-6 kishi bir qabrning temir panjaralarini buzayotgani, ishchilarning ketmon va belkuraklar bilan ishlayotgani aks etgan. Fergana axborot agentligi bosh muharriri bu surat ishonchli manbadan olinganini aytdi. Samarqandliklar Xo'jayi Xizr qabristoniga eng so'nggi mayit bundan 25-30 yillar burun qo'yilganini aytishadi. Lekin bu joydagi aksariyat qabrlarda yotgan mayitlarning yaqinlari bu qabristonga ularning ota-onalari va boshqa yaqinlari dafn etilgani, biroq ulardan bir og'iz so'ramasdan qabrlar tekislab tashlanganidan keskin norozi bo'lganini aytdilar. Ovozini yozib olmaslik sharti bilan gapirgan samarqandlik vatandoshlardan biri otasining qabrini endi bir umr topolmasligidan zorlanib yig'ladi.
Otam bu yerga 1973 yilda dafn etilgan edi. Unga yodgorlik toshi ham qo'ygan edik. Har yili xotira kunlari yoki hayitda qabristonga kelib, otamiz qabri ustida uning haqiga tilovat qilardik. Endi esa uning qabri ham yo'q, duo qiladigan joyimiz ham yo'q. Otamizning qabri prezident maqbarasi quriladigan maydon tagida, odamlarning oyog'i ostida qolib ketdi,
dedi samarqandlik kishi. Uning aytishicha, o'nlab odamlar yaqinlarining qabrlari tekislab tashlanganidan norozilik bildirgan.
Hokimiyat odamlarni tinchlantirishga harakat qilyapti. Qabrlarni surish jarayonida chiqqan bir qancha odam suyaklarini yig'ib qo'yishgan ekan, lekin qaysi suyak kimga tegishli ekanligini kim qayerdan ham biladi? Buning iloji ham yo'q-ku. To'polon qilgan ba'zi ayollarni hokimiyat uyingizni remont qilib beramiz, moddiy yordam beramiz deb tinchlayapti,
dedi samarqandliklardan biri. Voqeaga guvoh bo'lgan boshqa bir samarqandlikning aytishicha, qabr uchun joy tayyorlashga ishchilar Toshkentdan olib kelingan. Mahalliy odamlar esa u yerga o'sha kunlari umuman yaqinlashtirilmagan. Eski qabrlarning egalari bu ishlardan qabrlar buzilib bo'lgandan so'ng xabar topgani aytiladi. Ismi sir qolishini so'ragan samarqandlik 70 yashar otaxonning aytishicha, bitta o'likni qo'yish uchun hukumat o'nlab boshqa o'liklarga hurmatsizlik qilgan.
Odamlar bugun buni rosa gap qilishyapti. Tirikligidagi hammadan katta edi. O'lganda ham hammadan katta bo'ladimi deb. Mening bolalikdan eshitgan gapim shuki, insonning ruhini bezovta qilmaslik uchun uning qabrga tegmaslik kerak. Agar shu yerda zarurat bo'lsa, 40 yildan so'ng qarindoshlarining ruxsati bilan suyaklarini terib olib, boshqa joyga ko'milish kerak. Bular esa buzish davomida topgan suyaklarini qabristondagi boshqa joyga olib borib ko'mdilar, deyishyapti. Bu kommunistchasiga aytganda bratskaya mogila bo'ladimi endi? Urush bo'lmagan yurtda ham shunday bo'ladimi? Qabrga qo'yilgandan so'ng u gado bo'ladimi? Shoh bo'ladimi? Qismati bir xil bo'lishi kerak. Qo'yilgandan keyin savol javobini Xudo qiladi,
dedi samarqandlik otaxon. Ozodlik bu masalaga Samarqand shahar hokimiyatidan munosabat ololmadi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning vafot etgani haqidagi rasmiy xabar 2 sentyabr kuni e'lon qilingan edi. Biroq Samarqandda Islom Karimovning dafn marosimiga tayyorgarlik 1 sentyabr kuni boshlab yuborilgani haqida Ozodlik birinchi bo'lib xabar bergan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovni o'zi tug'ilib o'sgan Samarqand shahriga, aniqrog'i Samarqandning Shohizinda majmuasi yaqinidagi Xo'jayi Xizr qabristoniga dafn qilishga joy hozirlash jarayonida o'nlab qabrlar buzilgan va bu qabrlarga ko'milganlar yaqinlari endi o'z, demak, yaqinlarining qabri buzilgani haqida na vaqtida ogohlantirilgani, na ularga biror bildirish berilganidan norozi bo'lmoqdalar. Hokimiyat eshitganingiz kabi ularni tinchlantirishga urinmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimizni davom ettiradigan navbatdagi lavhalar propagandalar to'qnashuvi haqida. Dastlabki lavhamiz Rossiya telekanallari, xususan Markaziy Rossiya 1 telekanalida Islom Karimov vafotidan so'ng boshlangan bezovtalik, ana shu bezovtalik aks etgan dastur shoular haqida. 6 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 12 14:00 Rossiyaning birinchi telekanali orqali namoyish etilayotgan Vremya pokazhet dasturi efirdan uzib tashlandi. Uning o'rniga O'zbek telekanali efiriga Euronews xabarlari uzatildi. Kuzatuvchilar Rossiya telekanallarida oxirgi paytlarda O'zbekiston haqida berilayotgan tok-shou va reportajlar sonining keskin ko'payganini ta'kidlamoqdalar. Tafsilotlar bilan Umidbek.
6-sentyabr kuni Toshkentda Rossiyaning birinchi telekanalida namoyish etilgan Vremya pokazhet dasturi efirdan uzib tashlandi. Bu haqda Ozodlikka ma'lumot bergan mustaqil jurnalist Aleksey Valasevichga ko'ra, Rossiyaning birinchi kanali namoyishlari Toshkent kabel televideniyasi dasturiga qisqa vaqtga chiqarilgan yangiliklar to'plamidan so'ng yana efirga uzatilgan.
Передачу выключили, переключили на Euronews, причём выключали два раза, когда началась новостной выпуск.
Dasturni o'chirishdi, Euronews'ni ulashdi. Qizig'i ikki marotaba Rossiya dasturini o'chirib qaytarishdi. Yangiliklar to'plami yakunlangach va O'zbekistondagi vaziyatga oid muhokamalar boshlangandan keyin efirga yana Euronews qo'yildi. Gap shundaki, O'zbekistonda Rossiya televideniyasi retranslyatsiya qilinmaydi. Toshkentda Rossiya telekanallari kabel shirkatlar tomonidan uzatiladi. Bu studiyalar ko'p va ular asosan aholisi ko'p bo'lgan shaharlarda joylashgan. Bu kabel televideniyasi xodimlari ishi emasligiga aminman, chunki har bir bunday ko'rsatuvni kim uzatib boradi deysiz. Ular qilyapti degan taqdirimizda ham ularga bu tepadan buyurilgani aniq. Bu Rossiyadan O'zbekiston haqida uzatilayotgan ko'rsatuvlarga nisbatan ehtimolga qarshi qo'llanilayotgani aniq. Xudo ko'rsatmasin, O'zbekiston hukumatini tanqid qilayotgan biror ma'lumot efirga ketib qolmasligi uchun. Oxirgi marotaba 2005-yilda Andijon voqealari haqida yangiliklarni uzatayotgan Rossiya kanallari xuddi shunday ommaviy blok qilinishi kuzatilgan edi, dedi jurnalist Aleksey Valasevich. O'zbekistonlik jurnalist so'zlariga ko'ra, Toshkentda efirdan uzib tashlangan birinchi kanal dasturi Sudba O'zbekistonni Vremya pokazhet deb nomlanadi. Unda boshlovchilar hokimlik qilgan yillar davomida turli tomonlarga o'zini urgan Islom Karimov nihoyat mamlakat uchun zarur bo'lgan kursni tanladi, dedi.
Для страны курсом. За несколько месяцев перед смертью он словно подытожил свою работу на посту главы государства.
Мы однозначно чувствуем заинтересованность и интересы России в Средней Азии. И мы согласны с этим. Надо признавать реалии. А если не признавать реалии, все равно они тебя догонят и достанут.
Biz Rossiyaning Markaziy Osiyoga bo'lgan qiziqishini his etib turibmiz va biz bu qiziqishlarga rozimiz. Reallikni tan olish kerak. Aks holda ular sening ortingdan quvib yetib oladi, deya Islom Karimovning Moskvadagi oxirgi uchrashuvi davomida qilgan bayonotidan iqtibos keltirildi. Kuzatuvchilar hozirgi deyarli barcha Rossiya radio kanallari va nashrlarda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'limiga katta e'tibor qaratilayotgani, har birida tok-shou va reportajlar hozirlanayotgani ko'zga tashlanib qolganini gapirmoqda. Bu reportajlar asosan O'zbekistonning keyingi taqdiri, Rossiya bilan munosabatlari, yangi hokimiyat olib borajak siyosat yo'nalishi va Rossiyaning undagi o'rniga bag'ishlanmoqda. Jurnalist Valasevich guvohlik berishicha, O'zbekistonning Farg'ona vodiysida oxirgi 3 kunda O'zbekiston haqida qator xabar va lavhalar uzatgan Rossiyaning Zvezda va TVC telekanallari ham ko'rsatuvlar jadvalidan olib tashlangan. Bu kanallar dasturlari hozirda yana o'z joyiga qaytarilgani ma'lum. Rossiya telekanallarining O'zbekistonda qirqilayotgani Rossiya prezidenti Vladimir Putinning mamlakatga tashrifi davomida kuzatilgani e'tiborga sazovor. Vladimir Putin o'tgan hafta O'zbekistonda vafot etgan Islom Karimov qabrini ziyorat qilgani, Xitoyda bo'lib o'tgan katta 20lik sammitidan kelgani ma'lum qilindi.
Ayni kunlarda Rossiya telekanallari qolaversa boshqa ommaviy axborot vositalarida Islom Karimovdan keyingi O'zbekistonda Rossiya manfaatlarini himoya qilish haqidagi ko'rsatuvlar ko'payib bormoqda. Ularda so'zga chiqayotgan rossiyalik siyosatchilar O'zbekistonning Rossiya orqa hovlisi ekanini ta'kidlab, bu mamlakatni imkon qadar Karimovdan keyin tug'ilgan hozirgi bir sharoit Floyd'ni Rossiya quchog'iga qaytarish haqida ochiqdan-ochiq gapirmoqdilar. Bunday bayonotlarda ochiq imperialistik ruhdagi, demak, gaplar ham bo'lmoqda. Ana shunday chiqishlar o'rin olgan dasturlardan biri Время покажет 6 sentyabr kuni Toshkentda efirga qo'yilmadi. Bu haqda qanday fikrdasiz? Ularni ham ozodlikka yo'llashni unutmang. Navbatdagi lavhamiz endi O'zbekiston telekanallarida ayni kunlarda namoyish etilayotgan dasturlardan biri va uning turtkisida tug'ilgan mulohazalarga bag'ishlanadi. O'zbekistondagi yoshlar telekanali 5 sentyabr kuni Kuch adolatdi deb nomlangan yangi hujjatli filmni namoyish qildi. Filmda endi marhum prezident Islom Karimov O'zbekistonda paxta ishi deb atalgan Gidlyan Ivanov qatag'oniga nuqta qo'ygan qahramon sifatida ko'rsatildi. Bundan avval 2 sentyabr kuni Islom Karimov xotirasiga bag'ishlanib forumlar saroyida, aniqrog'i 3 sentyabr kuni Islom Karimov xotirasiga bag'ishlanib forumlar saroyida o'tkazilgan majlisda so'zga chiqqan Nuroniy jamg'armasining Qashqadaryo bo'yicha vakili Anvar Inoyatov Karimovni sovet davrida Gidlyan Ivanovga qarshi tura olgan jasorat sohibi deya baholagan edi. Ozodlik muxbiri 1983 yildan 89 yilgacha paxta ishi bo'yicha O'zbekistonda SSSR prokuraturasining maxsus tergov guruhiga rahbarlik qilgan Telman Gidlyan bilan suhbatlashdi va undan ana shu kabi fikrlarga munosabat so'radi.
Он никогда для меня героем не был, потому что я знаю больше, чем я говорю с вами.
Gidlyanga ko'ra, Karimov sovet davrida paxta ishi doirasidagi tergovga qarshi biror bir harakat qilmagan va uni qahramon qilish harakatida bo'lganlar g'irt yolg'on gapirishmoqda.
Но, видимо, ни стыда, ни совести нет.
O'tgan asr oxirlarida paxta ishi oqibatlari haqida qator maqolalar e'lon qilgan jurnalist Anvar Usmonovning aytishicha, paxta ishi masalasini SSSR xalq deputati, hozirda marhum Avazxon Muxtorov hammadan oldin ko'tarib chiqqan.
Gidlyan Ivanovga qarshi bo'lib, shuncha katta guruh bo'lgan. Menimcha, bu Muxtorov uni shu ishni o'pargan. Hech ichimdan chiqmaydi. 3 marta minbarga chiqib, o'sha Moskvada Oliy Sovet majlisida ancha hamma ko'p narsani aytgan.
Zalda o'sha paytda Qashqadaryodan deputat bo'lgan Islom Karimov ham bor edi. Ammo u kishi biror marta shu masala haqida minbardan gapirmagan, deydi Usmonov.
Endi ko'p odamlar hozir aytadi, bu Karimov qilgan, bu qilgan, u qilgan, yo'q.
Suhbatdoshga ko'ra, 1983 yili O'zbekistonda boshlangan paxta ishi doirasida yo'l qo'yilgan bedodliklar 1989 yil mayida SSSR prokuraturasi tarafidan ko'rib chiqilgan edi.
Gorbachyovning unaqa qayta qurishi unaqa ancha bunaqa foydalangan.
Yana takrorlayman. Karimov aynan bu masalada qahramon emas. Esa tarqalib Kremlda qizil bayroq tushirilgandan keyin 1992 yilning 25 dekabrda Karimov O'zbekiston qamoqlarida jazo o'tayotgan paxta ishi figurantlarini amnistiya qilish bo'yicha qaror chiqardi. Bu qarorni chiqarishga majbur bo'ldi desak ham bo'ladi. Boshqa tarafdan Karimov muqobil saylov oldidan o'ziga reklama qilish sifatida ham shundan foydalandi, deydi Usmonov.
Bu majbur. Man o'ylaymanki, bu qahramonlik emas, majbur bo'lgan. Sharoit o'zgargan-ku. Shamol katta bo'lsa, unaqa o'ylaydi, qarang. O'zi majbur bo'lgan buni. U bilasizmi, Karimov juda ehtiyotli odam, deydi. U oxirigacha o'zini chetga olib, endi menimcha bir shaxsiy gapda aytuvdi, da, man bunaqa yomon, lekin publicni hech qachon aytmagan buni.
1983 yildan 89 yilgacha paxta ishi bo'yicha O'zbekistonda SSR prokuraturasining maxsus tergov guruhiga rahbarlik qilgan Telman Gidlyan o'tmishdagi voqealarni soxtalashtirib, qahramon yasaganlarni vijdonsiz va tuban odamlar deya baholadi.
Они должны отвечать за это.
Если ag'darilgandan keyin O'zbekistonda yuzaga kelgan tizim paxta ishidagi qiynoqlar mavzusini o'zini reklama qilish maqsadida unumli foydalanib keldi, deydi suhbatdosh. Karimovni o'zi yoki yaqinlari paxta ishiga qaysidir ma'noda daxldor bo'lganmi, deya savol berdik o'tgan asrning afsonaviy tergovchisiga.
Развязали руки этими суверенитетами, развязали руки те элиты, то есть те, ну как их можно назвать, варюгу, взяточника, элиты, вообще-то язык не повернется.
Мустақиллик парахор элитага янги чексиз, чегарасиз уғурлаш имконини берди. Уғурватча ва парахорни элита дейишга тилим бормайди. Tasodifan hokimiyat tepasida bo'lgan guruh o'z xalqini talashni boshlab yubordi. Ular sovet davrida chemadanlab o'g'irlashgan bo'lsa, hozir vagonlab pul o'g'irlashmoqda. Gapning qisqasi, Karimov hech qachon men uchun qahramon bo'lmagan.
И притом я опять могу повторить, если там чемоданами, то сейчас вагонами воруют.
Deydi Telman Gidlyan ozodlik bilan suhbatda.
Demak, 1983-yildan 89-yilgacha paxta ishi, o'zbeklar ishi deb nom olgan katta bir jarayonga rahbarlik qilgan SSSR prokuraturasining maxsus tergov guruhi rahbari Telman Gidlyan fikrlari edi. 5-sentyabr kuni Kuch adolati deb nomlangan hujjatli filmda o'z shaniga bildirilgan fikrlarga ozodlik orqali munosabat bildirgan Telman Gidlyan Islom Karimov xotirasini ilohiylashtirishga urinish davomida noto'g'ri faktlarni jamoatchilikka taqdim qilayotganlarni yolg'onchiga chiqardi, ularni uyaltirishga harakat qildi. Telman Gidlyan bilan suhbatni to'lig'icha www.ozodlik.mobi sahifamizda imkon qolsa bugungi dasturimiz nihoyasida tinglashingiz mumkin. Muloqotimizni davom ettirishdan avval ayrim muhim yangiliklar mundarijasini yodingizga solib o'taman. Farg'onaga Moskvadan uchadigan samolyot yo'lovchilari kechadan buyon parvozni kutmoqda. Samarqand va Qarshiga boruvchi poyezd chiptasi 15%ga qimmatladi. Nizhegorod oblasti prokuraturasi xabariga ko'ra 50ga kirgan o'zbekistonlik o'z o'ynashini o'ldirganlikda aybdor deb topilib 9 yilga qamaldi. Turkmaniston byudjet tashkilotlarida ishlovchi xodimlar 3 oydan beri oylik ololmayotir. Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimizni davom ettiradigan navbatdagi lavha ham bilvosita Islom Karimovdan so'ng yuzaga kelgan vaziyatning qaydajadadir chizgisidir. O'zbekistonning Qirg'iziston hududidagi Shohimardon va So'x eksklavlari endi qirg'iz chegarachilari qamalida qoldi. Birgina Shohimardon qishlog'ida 22 avgustga qadar dam olish va to'y ma'rakaga kelib uyiga qaytib keta olmayotgan 600 dan oshiq odam hokimiyatdan yo'lni ochib berishni so'ramoqda. Ozodlik bilan suhbatda Qirg'iziston davlat chegara komiteti rasmiysi 3 sentyabrdan o'zbek-qirg'iz chegarasining Bishkek qarori bilan noma'lum muddatga yopilganini bildirdi. 7 sentyabr kuni O'zbekistonning Farg'ona tumaniga qarashli Shohimardon qishlog'ida qamalda qolgan 600 dan oshiq o'zbekistonlik nomidan ozodlikka yordam so'rab murojaat bo'ldi. Aytib o'tmoqchiman, Shohimardon qishlog'i O'zbekiston hududi, biroq bu qishloqqa borish yo'llari Qirg'iziston hududidan o'tadi. 22 avgustdan O'zbekiston hukumati mamlakat mustaqilligining 25 yilligi bayram arafasida qo'shni davlatlar, xususan Qirg'iziston bilan o'zaro chegaralarini bir tomonlama yopishga qaror qildi. Bu qarorning xavfsizlikni ta'minlash maqsadida olingani aytildi. Shohimardondan ozodlikka murojaat qilganlar ta'kidicha, ayni kunlarda endi o'zaro chegarani Qirg'iz tomoni yopishga qaror qilgan va yuzlab o'zbekistonlik O'zbekistonga o'z uyiga qaytolmay nochor qamalda qolgan. Bu haqda ozodlikka murojaat qilgan toshkentlik Odinaxon bilan suhbatni tinglab, manzarani o'zingiz tushunib olasiz.
Men ismim to'liq aytaman, O'rinov Odina pasportda. 32 yoshman. Shu putyovka bo'yicha bizda Farg'onada berilayotgan ekan, putyovka bo'yicha keluvdik 3 kunga dam olishga.
Qachon keluvdingiz?
Dokumentalni kelganmiz. 21 kuni.
21 avgust kuni keldinglar, 3 kunga dam olish.
21 avgust kuni kelgan. 3 kunga dam olishga kelgan.
Qayerga? Aynan.
Shohimardon qishlog'ini o'ziga, sanatoriyasiga.
Turizmga ishlarga ishxonadan yo'q berdim sizlarga bu sanatoriyani.
Yo'q, biz o'zimiz sotib oldik pulimizga.
Qanday bordinglar o'sha Shohimardon qishlog'iga, Toshkentdan?
Shunda putyovka bo'yicha, yo'q, Toshkentdan emas, Farg'onadan keldim.
Ha, Farg'onadan. O'zi
Toshkentda, Farg'onada yashayman.
Xo'p, Farg'onadan mashinada o'tdinglarmi Shohimardonga? Qanday bordinglar 21 avgust?
Mashinada taksi, taksi qatnayotgan, shu mashinada o'tib kelganmiz.
Necha soatlik yo'l endi?
o'zi aslida tekshir-tekshirlarni hisobga olmasiz, yarim soatli yo'l 60 kilometr joy ekan. Farg'onadan shu Shohimardongacha, lekin tekshiruvlar qattiq bo'lgani uchun oldin o'zbek posti, keyin qirg'iz posti, yana qirg'iz postidan o'tamiz, yana o'zbek postidan o'tib o'tar ekanmiz. O'shaning hisobiga 1.5 soatga yetib kelamiz.
Xo'p, endi ayting menga, o'sha 21 avgustda o'tayotgan yilda sizlarga qaytish masalasida qandaydir murakkablik bo'lishi mumkinligi haqida gap bo'ldimi, ogohlantirdimi chegarachilar?
Yo'q, unaqa gap ham bo'lmagan, ogohlantirilmagan ham.
Xo'p, endi sizlar o'tdinglar, dam oldinglar, 3 kun tugadi, keyin nima bo'ldi?
3 kun ham qonadi bizni. O'tdi, o'sha 2 kun ichida uje bitta o'rtog'imni bolasi nimasiz qochib qolganchi ketamiz dedi, biz birga kelganimiz uchun biz ham qaytib ketamiz dedi.
Nechi kishilar?
Aslida hammani jamlab etsa, turizm bo'yicha 42 ta odam kelgan. O'zi aslida Shohimardonda farg'onaliklar 567 ta.
Dam olishga kelgan.
To'yga kelganlar bor. Sanatoriyaga kelganlar bor, taksinoma bilan kelganlar bor, dam olishga o'zlari xohlab kelganlar.
7 sentyabr kuni Shohimardon qishlog'ida O'zbekistondan o'tgan odamlari soni shuncha deyapsiz-a?
Ha, 21-dan oldin o'tganlar ham bor.
Qayerdan oldingiz bu raqamlarni, Odinaxon? Qayerdan oldingiz bu raqamlarni? Aniq aytyapsiz-da.
Men yordam so'radim bitta tanishimdan, iloji bo'lmagandan, chunki men yuqorilarga ham chiqdim. Faqat bitta gap ko'ryapmiz, chora ko'ryapmiz. 5-chi kuni ochiladi, va'da deb aytishdi, lekin 5-chi kuniga hokimiyat oldida odamlar ko'payib ketgan, hech kim o'tkazmagan. Hatto
odamlar yana bir chekkadan, yana orqaga qaytaylik. Xo'p, sizlar o'rtog'ingizning bolasi kasal bo'ldi, 2 kundan keyin qaytadigan bo'ldinglar. Keyin nima qildinglar? Yana
qaytadigan bo'ldik.
Taksi olib, taksi olib Farg'onaga chiqdinglar.
Taksi olib, o'sha post oldiga borsu etdi-da. Bizga dedi, 1 soat oldin yopganmiz dedi.
Kimni posti bu?
Nimaga yopasizlar? Bu qirg'izlar aytibdi. 22-da qaytganmiz. 21-chi kuni kelib, bir kun dam olib, oq qiyadigan post.
Qirg'izlar endi sizlarni chiqarmaymiz dedi.
Chiqarmayman dedi.
Xo'p, nima asosida chegaradan o'tkazmayman dedi? Biror qo'lida hujjati bor ekanmi?
Yo'q, hech qanaqa hujjati yo'q. Bizaga aytdim. Bizaga ogohlantirish bermagansizlar. O'zbeklar ochib beryapti, lekin qirg'izlar yo'q deb turib olishgan. Bizaga ogohlantirish bermagan bo'lsanglar dedim. Abrorta bir urush janjal bo'lmagan bo'lsa, tinchlik bo'lsa, nega o'tkazmayapsizlar desa, yuqoridan shunaqa bizaga buyruq bo'lgan deb aytishdi.
Odinaxon, birinchi kelgan nuqtaylar qirg'izlarni chegara postimi, o'zbeklarnimi? Shohimardon qishlog'idan chiqishdi.
Birinchi chiqmoqchi bo'lgan birinchi o'zbeklarni chiqib ketadigan posti bo'ladi. Shohimardonda bilasiz-ku, qirg'izlar o'rtada joylashgan. Chiqib ketadigan posti deb to'g'risi ko'z yosh qilganim uchun bolalarimni o'zi uyda tushuninglar deganim uchun bizani o'zbeklar bo'pti, xo'p, men picha turib beraman. Bor qirg'izlardan so'ra. O'tqisi bemalol dedi. Chunki men san tomonman dedi.
O'zbeklar o'tqisi.
30-40 qadam yurmasangiz yana o'sha anaqalarni oq qiyadagi o'sha qirg'izlar turadigan post keladi. Yonma-yon turishadi u postlar.
Xo'p, o'zbeklardan o'tdingiz. O'zbeklarga hech qanaqa qaror chegara yopilgan haqida gap gapirmadi.
Yo'q, unaqa deyishmadi. Keyin bizga ularga video qilsa aytdiki, bizaga to'g'ri tushuninglar, bizada emas hozir deyapti. Qirg'izlar o'tkazyapti, bemalol deyapti. Lekin bizaga ham ogohlantirish bermagan. Bo'lmasa, men Shohimardonga aytardik. Shu kuni yo'llar bekilar ekan, o'tadiganlar o'tib olinglar, tirdik deyapti.
Demak, ular chegarani qirg'izlar yopdi dedi. Chegarani qirg'izlar yopdi deyapti.
Mayli, yo'l ochilsa o'tamiz dedi-ku, qaytib o'tdik.
O'zbeklar o'tkazdi yana.
O'zbeklar yana qaytib o'tdi. Yana o'tkazishdi. Mayli, ozgina dam olib turinglar. Mavjud ochilib qolishi mumkin dedi. Biz xabar qilamiz sizlarga dedi. Lekin mana shu 18 kundan buyon kutamiz, xabar yo'q. Endi yana ikkinchi masala. Hozir bizda kasallar ham bor, homiladorlar bor, yoshi katta ayollar bor. Bizga Shohimardonda hozir skori chaqirsak benzini yo'q. Bu birinchi masala. Vaqtida yetib kelmaydi skorilar. Mana kecha ham bitta onaxonning mazalari qochib qoldi. Lekin vaqt benzinimiz yo'q. Bo'xona emas, to'g'ri benzin ham o'tkazishmayapti bu qirg'izlar. Hamma odam pot qo'yishgan. Na oziq-ovqat bor bu sentralli magazinida, na oziq-ovqat topib bo'ladi. Hamma o'zini tirikchiligini o'zi evlab qilib yuribdi.
Shunga kelgan odamlar mana 18 kundan beri qayerda turibdi?
Yana o'sha
pul masalasi, yemish masalasi nima bo'lyapti?
Mana shu hokimiyat o'zi qarayapti. Yana o'sha turizm sanatoriyasiga qaytib keldi. Bezplatni sizlarni bo'yiga dedi. Ular o'shanga rozi bo'ldi, turizmlarga chiqdi. Ular ham biz ham anaqa qilyapmiz, harakat qilyapmiz deb aytdi. Mana hali ham ijobiy tomonini ko'rmayapmiz, to'g'risi.
Dam olishga kelgan odam qancha dedingiz? Hozir shu turizm yo'nalishida hozir qamalib qolgan.
Turizm yo'nalishi bo'yicha qamalda qolganlar 600 tacha bor.
Hammasi
bo'lib. Uyoqqa Farg'onaga o'tadiganlar, hammasi bo'lib.
600 tacha odam. Turizm sayyohlik uchun kelganlarchi, dam olishga kelganlar.
Turizm sayyohlik 43 ta.
43 ta. Qolganlar o'zini qarindosh urug'inikida turibdi, u yerda mehmonga kelgan,
boshqa kelgan. Qolganlar o'sha to'yxonaga kelganlar bor. Yo'q, bular ham shu dachalada turib o'zlarini tirikchiligini o'zlari o'tkazyapti. Yo u yoqdan bir pul masalasi kirib kelmasa bu yoqqa, yo benzin kirib kelmasa, yo bir yemish uroq bo'lmasa, hamma uji asabiylashib kasal bo'lishni boshlayapti.
Qamalda qoldinglar-da, bunda oddiy qilib aytganda.
Qamalda qoldi, hozir ham oddiy qilib aytganda qamoqdan farqi yo'q-da. Kecha hokimiyatga chiqdi.
Hokimiyatga chiqamiz.
Hokim oldiga borsak, ancha odam bor. Bitta gapi harakatdamiz dedi. Ich telefon qilishyapti katta joydagi odamlarga. Qilishyapti-ku, telefon muloqotida qanday emish? Yo'q, bular spokoyni o'tiribdi-mish. Biz spokoyni o'tirganmiz deb shularni ustidan janjal qilib bordik. Yonimizda telefonda hokim o'zi, yo'q, bular yaxshi spokoyni o'tirishdi deyapti. Ayoq bilan un bilan ta'minlamayman deyapti. To'g'ri, yo'q, un bergan, harakat yo'q. Ana 5-chi kun ochiladi deyishdi. 5-chi kungacha ham bordi. Harakat
qilmadi. Nimaga ochilmayapti degan savolingizga javob berdi muhokim? Nimaga ochilmayapti?
Javob bermayapti. Bermayapti. Nimaga? Shu bilmayman. Qirg'izlarda ayib deyapti. Qirg'izlar ochib bermayapti deyapti.
Qirg'izlar nimaga yopdi degan savolni so'ramayapsizlarmi?
So'radi. So'rasa bilmasu deyapti bular ham. Hokimga aytamiz. Biz gaplashaylik o'sha odamlar bilan desam, chegara saqlayapti de. Uje yo'q, o'zim gaplashyapman deyapti. Menga bitta yoqmagan gapi. Nimaga endi biz mana ustidan boryapmiz, ariza tashlanglar, bizani olib chiqib ketinglar deyotgan joyimizda biz oldimizda yo'q, bular yaxshi deyapti. Bizani yaxshi demasin, biz yaxshi emasmiz.
Yaxshi emasligingizni aytib bering menga, Odinaxon. Yaxshi emasligingizni aytib bering. Siz va sizga o'xshab bu yerda hozir 18 yildan beri qamalda qolganlarni yaxshi ahvol, yaxshi emasligini tushuntirib bering.
Ona xonlarning mazasi qochib bo'ldi o'sha. O'tsaga pritsib beryapti, siqilurganini orqasidan. Tashavorish darajasigacha borib qolgan, yoshi katta-katta dodalar bor, onaxonlar bor. Ular uzi bo'ldi, o'zi yetib keldi masjidga. Dori yo'q aptekalarda, yetkizib bera olmaydi. Dori qidirib chiqdi. Yaxshi masligim shu, opa, mani uydagi bolalarim ikkalasi o'zi qolgan. Farg'onada hech kimim yo'q, to'g'risi. Faqat bilmayman degan javob eshitamiz.
O'zbekistonning Qirg'iziston hududidagi Shohimardon eksklavi eng so'lim qishloqlardan biri Shohimardonga 2 kunga dam olishga borib, 18 kundan beri yolg'iz qolgan ikki bolasi oldiga qayta olmayotgan toshkentlik Odinaxon bilan uzoq suhbatimizdan ayni kunlarda o'zbek-qirg'iz chegarasining yopilgani va bu chegaralardan kirib chiqishning mutlaq to'xtatilgani tushunildi. Bu suhbatdan so'ng biz Qirg'iziston chegara komiteti, davlat chegara komiteti matbuot xizmati rahbari Sajira Chokolayeva bilan bog'landik va Odinaxon hikoyasidan so'ng mamlakat Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi chegaralardagi vaziyatni rasmiy tomondan o'rganishga harakat qildik. Ozodlik bilan suhbatda Sajira Chokolayeva 3 sentyabrdan boshlab Bishkek hukumati chegaralarni endi noma'lum muddatga yopib qo'yganini tasdiqladi.
Для граждан и Кыргызстана и Узбекистана введены ограничения. Это с 3 сентября у нас ограничения введены для граждан Кыргызстана и Узбекистана.
Это значит с вашей стороны, да, Саджира? С вашей стороны,
это
да?
С нашей стороны, да. С 22 августа было с узбекской стороны введено ограничение. Потом у нас введено ограничение уже это с 3 сентября.
А с чем это ограничение связано, Саджира? С чем?
Потому что по всему периметру госграницы охраняется в усиленном режиме.
А почему?
Сейчас у нас саммит будет проходить. Сейчас идут всемирные игры кочевников. Предстоит саммит глав государств стран СНГ. В связи с этим введено ограничение.
Ограничение или полное закрытие границы?
Да. Нет, закрытие нельзя говорить, потому что граждане третьих стран пересекают госграницы беспрепятственно. А также представители дипломатических корпусов и международных организаций могут пересекать госграницы беспрепятственно. Это ограничение касается лишь граждан Кыргызстана и Узбекистана.
Demak, bu Qirg'iziston davlat chegara komiteti matbuot xizmati rahbari Sajira Chokolayevaning Ozodlik bilan suhbatda bergan bayonoti edi. Undan anglashilishicha 22 avgustdan boshlab Toshkent bir tomonlama qaror bilan o'zaro chegaralarni noma'lum muddatga yopgan bo'lsa, 3 sentyabrdan boshlab endi Bishkek hukumati ham o'zbek-qirg'iz chegarasidan O'zbekiston va Qirg'iziston vatandoshlarining o'tib qaytishini to'xtatishga qaror qilgan. Bunday qarorga izoh bergan Bishkek rasmiysi ularning Qirg'izistonda borayotgan sport musobaqalari qolaversa 16 sentyabrda Bishkekda bo'lib o'tishi kutilayotgan mustaqil davlatlar hamdo'stligi rahbarlari oliy darajali uchrashuv oldidan xavfsizlikni ta'minlash bilan bog'liq ekanini aytdi. Ayni paytda chegaralarning qachon ochilishi Bishkek tomonidan hali bu borada aniq qarorga kelinmaganini ta'kidladi. Ozodlik suhbatlashgan kuzatuvchilar fikricha o'zbek-qirg'iz chegarasining ikkala tomonidan endi yopib qo'yilgani bevosita ikki hukumat o'rtasida Ungar tepa ustida borayotgan tortishuv bilan bog'liq bo'lishi mumkin va Qirg'iziston tomoni ana shu Ungar tepada hibsga olinib O'zbekiston tomoniga olib kelingan 4 qirg'iz vatandoshini ozod qilish borasida borayotgan muzokaralarda bosim o'tkazish vositasi sifatida chegaralardagi o'tish qaytishni to'xtatishga qaror qilganini aytmoqda kuzatuvchilar. Sajira Chokalayeva bilan suhbat qolaversa O'zbekistonning Qirg'iziston hududidagi eksklavlaridagi vaziyat to'g'risida batafsil ma'lumotni yana ozodlikning www.ozodlik.mobi sahifasida kuzatishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz endi Moskvada, Rossiyada Islom Karimov vafoti munosabati bilan motam tutishga qaror qilgan o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotiga ko'chadi. O'tgan shanba kuni Islom Karimov o'limini eshitib, ish joyini tashlab ketgan 30 nafardan ortiq o'zbekistonlik quruvchi ishdan haydaldi. Muhojirlar ishlagan Turkiyaning Prokon shirkati vakilining ozodlikka aytishicha, o'zbekistonliklar prezidentimiz o'ldi, motam kuni endi, bugun biz ishlamaymiz deya ish o'rnini tashlab ketgan. Shirkat vakiliga ko'ra, o'zbekistonlik muhojirlar mehnat shartnomasini buzgani sababli ishdan bo'shatilgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan Davlat Qudrat.
Islom Karimov vafoti munosabati bilan ish joyini tashlab ketgan o'zbekistonliklardan biri Abdumajidning ozodlikka aytishicha, uning nomi ish tashlaganlar ro'yxatiga tasodifan kiritilmagan.
Men o'sha yerda ishlaymanda hozir. Tan prezident ma'lumdiki, o'sha kuni biz qazi bildirgan ish tashlash qildik. Ko'zga ko'ringan sanoqli kishilardan 50 kishini ishdan haydadi.
O'zbekistonlik muhojirlar ishdan bo'shatilgan Prokans shirkati menejeri Mustafoning ozodlikka aytishicha, o'zbek ishchilari mehnat shartnomasini qo'pol buzgani sababli ular ishdan bo'shatildi.
Сначала утро работа вышел, потом через час собрали мы не работаем. Почему наш президент умер?
Ish boshlanishidan bir soat o'tgandan keyin bir guruh o'zbekistonlik ishchilar bizni oldimizga kelib, prezidentimiz vafot etdi, biz bugun ishlamaymiz, tashqariga chiqishimiz kerak deb aytishdi. Biz ularga bugun to'liq ishlashlari kerakligi, ammo ertasiga javob berishimizni aytdik. Yana agar kerak bo'lsa, biror marosim o'tkazishlarga yordam berishimiz mumkinligini ham tushuntirdik. Ular gapimizga quloq solishmadi. Bilishimizcha, bolalar hissiyotga berilib, oralardagi ikki nafar qo'shtirnoq ishda bilimdonlari so'zlariga kirib, ishni tashlab ketishdi, dedi Mustafo. Prokons shirkatidan haydalgan muhojirlarning ko'pchiligi kechirim so'rab qayta ishga olishni so'ragan. Mustafoning aytishicha, ishdan bo'shatilgan o'zbekistonliklar qayta ishga qabul qilinmadi va hozirda ular ish izlab yuribdi. Moskvadagi turk qurilish shirkatlarining birida ishlayotgan o'zbekistonlik quruvchining fikricha, hozirgi sharoitda ishdan bo'shatilgan o'zbekistonliklar uchun ish topish juda qiyin bo'lishi mumkin.
Nimaga odam haqiqatan haydasa haydab olaveradi. Arzon ishchi ko'p. Turklar menimcha ha, endi to'g'risida yotoqlar qilib beradi, dokumentlar qilib beradi, hamma o'zi qilib beradi. Mana hali uyda yangi kelgan odam yangilab pensiyani qolmaydi-da. Hisobga qo'yib bo'lmaydi-da bular boshqa yerga borib ishlaydi, lekin hayda rus firmalar ko'p kidalar, kidatib tashlaydi ko'p rus firma. Qana 20 ta odam haydadimi, bir pastda juda bir ishchi juda 40 ta odam ham kelyapti. O'rniga yana 2 barobar labga qo'ygan. Sonda mana yangi bolalar kelyapti.
Rossiya qator shaharlarda ko'p qavatli binolar qurishga ixtisoslashgan Prokans shirkati Turkiyaga qarashli bo'lib, shirkatda asosan markaziy osiyoliklar ishlashadi. Ishga yollangan xorijiylar har ikki haftada faqat bir kun dam olishadi. ishchilar uchun yotoq joyi, ishlash ruxsatnomasi va ovqatni shirkat to'laydi. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Demak, prezident Islom Karimov tomonidan dangasalar deb atalgan Moskvadagi o'zbek muhojirlaridan 30dan oshig'i motam tutishga qaror qilib ishga chiqmagani ortidan ish beruvchi tomonidan ishdan haydaldi. Bu kabi voqealarga munosabatingizni Ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Muloqotimiz endi Qirg'izistondan olingan yangilik tafsilotiga ko'chadi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi 30 avgust Bishkekdagi Xitoy elchixonasiga terror hujum uyushtirganlar shaxsi aniqlanganini ma'lum qildi. Maxsus xizmat matbuot kotibining aytishicha portlashni amalga oshirganlar Suriyadagi janglarda ishtirok etayotgan, tarkibiga Uyg'urlar ham kirgan Jabhatul Nusra va Jamoat Tavhid va Jihod guruhi a'zolaridir.
Seshanba kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati 30 avgustda Xitoyning Bishkekdagi elchixonasiga qilingan xudkush hujumiga aloqador shaxslar aniqlanganini ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, terror harakatini uyushtirganlikda gumonlangan 9 odamdan 5 nafari qo'lga olingan, 4 odam esa qidiruvga berilgan. Xitoy elchixonasi oldida portlovchi modda o'rnatilgan mashinada o'zini portlatgan xudkush Zoir Xalilov nomiga berilgan tojik pasportiga ega 33 yoshli Uyg'ur millatiga mansub shaxs bo'lgan. Xavfsizlik xizmati bu shaxs Turkiston Islomiy harakati a'zosi bo'lgan deb bildirmoqda. Uning ismi Zoir Xalilovdir. Qirg'izistonga 20 avgust kuni kelgan. U Turkiston Islomiy harakati a'zosi ekani aniqlangan, deydi Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati matbuot kotibi Rahat Sulaymanov. Terror harakati uyushtirishda gumonlanib qo'lga olingan 5 odam va qidiruvga berilgan 4 odam O'sh va Jalolobod viloyatida yashagani aytilmoqda. Maxsus xizmat tarqatgan bayonotda aytilishicha, Xitoy elchixonasi oldida sodir etilgan xudkush hujumiga buyurtma bergan va uni moliyalashtirgan shaxs Abu Saloh Taxallusli Sirojiddin Muxtorovdir. 5 yoshli bu shaxs O'sh viloyati Qorasuv tumanidagi Qashqar qishloq degan joyda yashagan. U hozir xalqaro qidiruvga berilgan. Portlashni amalga oshirishga Jalolobod viloyat Suzoq tumanida yashagan 45 yoshli Abu Ahmad Taxallusi bo'lgan Burxoniddin Jantoroyevning aloqasi borligi ham aytildi. Shuningdek, qidiruvga berilganlar orasida O'shlik 25 yoshli Izzatullo Satibayev ham bor. Uning taxallusi Ali bo'lgan. Izzatullo Satibayev Qirg'izistonda Tojikistonlik Babajanov nomli shaxs pasporti bilan yurgan. U Soqoloq tumani Novopavlovka qishlog'idagi bir uyni ijaraga olgan. Xudkush portlatgan Mitsubishi Delica rusumidagi avtomobilni sotib olgan, lekin uni Qo'chqorov nomiga rasmiylashtirgan. Izzatullo Satibayev Xitoy elchixonasi oldida xudkush o'zini portlatishidan bir necha soat oldin tojik pasporti bilan O'shdan Istanbulga uchib ketgan. Qidiruvga berilganlarning ismlarini ochiqlagan Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati elchixona oldidagi portlashni uyushtirganlikda gumonlanib qo'lga olinganlarning ismlarini ochiqlamadi. Rasmiy xabarda faqat suzoqlik 49 yoshli ayol terrorchilarga moliyaviy yordam ko'rsatganlikda, qidiruvdagi Burxoniddin Jantoraevning qarindoshi teraktni amalga oshiradigan odamni topishda yordam berganlikda gumonlanib qo'lga olingani bildirilgan. Bundan tashqari, terrorchilik harakatini amalga oshiruvchi odamga Qirg'iziston hududida erkin yurishga ko'maklashganlikda gumonlanib, suzoqlik 45 yoshli shaxs, Maqsim O'sh va Halol Tur kompaniyasining 33 yoshli navqatlik xodimi, Qorasuv tumani Uchar qishlog'ining 38 yoshdagi yashovchisi ham hibs qilingan. Bulardan tashqari Halol Tur shirkatida ishlagan 29 yoshli Muborak Turg'unbayev ham terror hujumiga moliyaviy yordam ko'rsatganlikda gumonlanib qidiruvga berilgan. Uning Istanbulda ekani aytiladi. Biroq Muborak Turg'unbayev ijtimoiy tarmoqlarda o'zining aybsiz ekanini e'lon qildi. Uning Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga bildirishicha, hozir Istanbulda yashaydi va Halol Tur firmasida ishlaydi. U Qirg'iziston va Turkiya o'rtasida fuqarolar pulini tashib, qonuniy ishlashini aytadi.
$5,000 акча берген. Анан Искендер деген балага, ошо Адал Кудайбек деген Рома деген бала берген.
Биринчи июлда Бурхон деген адам Бишкекке пул юборишини сурап $5,000 берген. Биздин каргодо ишлоочу жигитлер унинг Искендер деген адамыга еткизишкен. Бирок пулну еткизип берген ходимларыбыз хам камокта сурок кылыныпты экен. Мен эсе расман сурокко чакырышмастан кыдырууга беришти. Менин террор ташкилотторуна алакам жок. Menga tuhmat qilinyapti, deydi Turganbayev. U shuningdek Turkiyadagi qirg'iz diplomatlari bilan aloqada ekanini, uni diplomatik korpus xodimlari ham yaxshi tanishini aytib, haqiqat uchun kurashmoqchiligini bildirdi. Suriyadagi jangovar harakatlarda ishtirok etgani, hozir Istanbulda ekani aytilayotgan Ilyas Sabirov ham qidiruvga berildi. Uning eski pasportidagi ismi sharifi Ilyos Abdanbayev bo'lgan. 30 avgust kuni xudkush Mitsubishi Delica avtomashinasida ertalab 9:40 minut o'tganda o'zini Bishkekdagi Xitoy elchixonasi oldida portlatib yuborgan edi. Portlash oqibatida 3 nafar qirg'izistonlik yarador bo'lgan. Elchixona binosi va atrofdagi uylarga zarar yetkazilgan. Portlash amalga oshirilgan Bishkekdagi Kirgiziya 1 mavzesi diplomatik shaharcha sifatida ham ma'lum. Bu hududda Xitoy elchixonasidan tashqari AQSh elchixonasi va Rossiya elchisining rezidensiyasi ham joylashgan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi muloqotimizga yakun yasaydigan lavha. Ayni kunlarda ijtimoiy tarmoqdagi aksar o'zbekistonliklar tomonidan diqqat bilan kuzatilayotgan voqeaga oid. 5-sentyabr erta tongda prezident Karimov qabri ustida Qur'on tilovat qilish uchun 75ga kirgan pensioner Husan Hojiboyev Namangan viloyati Chortoq tumanidan Samarqandga velosipedda yo'l oldi. O'sha kunning o'zida Husan bobo 110 km yo'lni bosib o'tdi va Qamchiq davoniga yaqinlashib, G'urumsoyda tunadi. Husan bobo marhum prezident Karimovni oshnam, do'stim deb ta'riflar ekan. Ustayotgan joy Samarqandgacha bo'lgan 521 km yo'lni 4-5 kun velosipedda yurishini chamalayotganini bildirdi. Husan bobo safarini u kishi dam olish uchun to'xtab, qo'li mobil telefonga javob berish uchun bo'shaganida suhbatlashish orqali uzoqdan kuzatayotgan Ozodlik 7-sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 6:00 u kishi bilan yana bog'landi. Velosipeddagi safarning qanday kechayotganini Husan boboning o'zidan eshitamiz.
Hozirdan mana bu zapatka diye bollar tosup beni. Mana kim dedi? Uzun ben dedim. Kaputur elime gel avaptı. Ya dua kılı kursan bollar.
Hazır kayır
dersin. Zizak karak gitiyem ben.
Zizak'tan neç kilometre kaldı?
Hazır nime mana Samarkandlı yolu geçip gitiyem ben.
İlgar günü yaplaştık ahirci martasız bilen. Oşandan beri kayısı kışlalardan, kayısı şaharlardan öttüyüz. Ayetin.
Kup. Suka, bu har xil qishloqlar, yaqin bir 6-ta qishloqni bosib o'tdim. Xo'p, Gulistonga keldim. Gulistondan hozir nimani, mana Samarqand trassasiga tushib yo'lda ketyapman, domlar.
Qayerlarda dam oldingiz? Tunni qayerlarda o'tkizdingiz?
Ohangarondan ertalab 5:30 jo'nadim-da, Ohangaronni Tashkentga qo'shilgan, Olmaliqqa qo'shilgan yo'lidan to'g'ri kesib o'tib Hozir ham o'sha yo'l davom etib Samarqandgacha ketyapti, beton ketaman.
Bugun mana 7-sentyabr, siz bilan hozir O'zbekistonda soat 6 bo'lganda gaplashib turibmiz. To'xtang, Husan aka.
Ertaga Samarqandga ertaga yaqinlashaman, Xudo xolasa.
7-sentyabrga o'tar tunni qayerda tunadingiz?
Tunashim Namanganlik birodarlarim bor edi, qabul qilishdi, Stolovoydan joy berdi, yotdim-da ertalab ketdim.
Ha yaxshi. Yo'llarda odamlar bilan gaplashyapsizmi? Siz haqingizda bilishyaptimi? Nima deyishyapti?
Yo'llarda mana bizni velosipedga yuklagan setkalarimizni ko'rib, ular sezgan holda to'xtatib, qanaqa maslahat, nima qilib, shunaqa bir ekskursiya qilib o'ynab ketyapmiz deydilar-da.
Odamlar yordam taklif qilyaptimi?
Yordam. Hozir zapravka biroz xursand bo'lib ketib Ozgina yordam deysiz.
Qanaqa yordam? Qanaqa yordam u?
Voy, notanish odam, begona, faqat telefonda meni rasmim bor ekan, velosipedimni devorga suyab, suvni ichib aylansam, o'zi kelib so'rab qoldi. Hojiboy, Husanboy otasini siz dedi, qaydan bilasiz desam, "Mana u kim?" dedi. "Yo, manman" dedim. "Ha, shu yashang otaxon, kelyapti ekansiz, xursandmiz. Yordam keramiz" dedi. "Yo, hech yordam keramas" dedim.
Pul berdi mi? Pul.
Yo, ozgina yordam tariqasida bir duo qiling, endi shuncha joy bosib kelsiz, opatoxon do'dina, xato duo qildik.
Ha, yaxshi.
Kechirsam, cho'ntagimga sap qo'ydi.
Ha, yaxshi. Ha, yaxshi. Halolingiz bo'lsin. Internetda odamlar pul yig'ib sizga yangi velosiped bermoqchi.
Ya, mayli, nima qilsa qilar. Siz rozi, men rozi. Nima bo'lsa bo'lar. Men vijdonimdan shu oshinamni ko'rishsonligini ko'rib qaytaman-da. Boshqa hech qanaqa manda bir tuyg'u, bir intilish bo'lmagan. Faqat shu oshinam bilan uni uchrashganda bo'laman-da, shu tepasiga borib tilovatimni qilib qaytaman.
Oshningizga Islom Karimovga nima deysiz? Tilovatdan tashqari yana qabrning ustida.
Borib turib, shu yerda bitta yarimta yaqinlari bo'lsa, bu odamning mehnatini biz abadiy o'zimizda saqlaymiz. Faqat bu odamni qilgan mehnat hurmati bilan shu deb bolasha bitta vijdonim bilan kelib achinib o'tiribman. sizga hamdard bo'lmoqchiman. Aka siz yo ukasiz deb aytmoqchilar.
Nima, Husan aka? Yo'llarda, dalalardan o'tgandirsiz. Hosil qanday hosil?
Ha, Guliston paxta teryapti. Daje klopka bo'lsin deb teryapti. Qadimgi o'zimizni klopka bo'lsin. Shunda teryapti paxta, teryapti, ko'rdim. Bir 10-15 ta ayollar nahalgi mashinani ko'rdim, teryapti paxtani.
Ha, yaxshi.
Ayolda qo'li bilan teryapti.
Samarqandga qachon kirib borasiz?
Ha, Samarqandga mana hozir yo'l boshladik, to'x qolsa, agar Qur'onni tushkungacha 50 km yuraman. Ertaga kechroq boraman, xudo xolasa.
Husan aka,
albatta kirib boraman.
Husan aka, siz Mustaqillik kunida tug'ilganmisiz, 1-sentyabrda?
Ha, 1-sentyabr, Pasportman 1-sentyabr.
Har yili prezidentdan tabrik kelarmish,
ha? Islom xolakam, har yili Islom xolakam xavotir bo'lar edi. Uni-muni yorar edi. Xo'sh, shubhalar turar edi. Shu xat orqali muloqotimiz bor edi. Shuni hisobiga mashina bor, borsam bo'lar edi. Men mehnatim bilan boraman degan shu o'zimda vazam bor edi, ketaman endi.
Husan aka, mayli, rahmat. Gaplashamiz yana, charchamang.
Marhum Islom Karimov haqqiga fotiha o'qish uchun velosipedda Namangandan Samarqandga yo'lga chiqqan 75 yashar Husan bobo, demak, sayohatini Ozodlikda kuzating, Facebookda, saytimizda o'qishining sayohatiga oid suhbatlar, suratlar va yaqinda Samarqandga kirib borishlariga oid videolarni tomosha qiling. Shu yerda muloqotlarimizdan biri tugadi, ammo qarshimizda sizni suhbatlar davomi kutmoqda. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.